personi i cili ka mbjetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës 27 shkurt 1998 deri më 20 qershor të vitit 1999. Ndryshe, në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të kësaj kategorie të rregullohet statusi dhe të marrin pensionin që u takon me ligj. Ky krim ka qenë me vite të tëra tim tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se dhuna seksuale është turp për familjen dhe shoqërinë. Në këtë mënyrë shumë nga viktimat kanë heshtur. Vasfije Krasniqi Godman ishte një prej viktimave të rralla të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që ka rëfyer publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ky rëfim nga organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave të torturës theksohet se mund të shtyjë viktima tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të aplikojnë për të fituar beneficionet që ju takojnë me legj. Mirlinda Asada, udhëheqëse organizatës Medika Gjakova, organizat kjo që ofron ndihmë psikosociale për viktimat e dhunës seksuale, thot se vonesat në njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale po u shkaktojnë telashe. Ajo potencon faktin se janë dera e parë që merren me këto viktima, andaj edhe mos njohja e statusit të viktimave të dhunës seksuale po bëhet e pakëndshme dhe po shkakton pesimizëm dhe mos siguri tek viktimat.
Vonesat janë, domethënë, prej muajit mars, Medika Gjakova nuk ka ndonjë vendim, domethënë aplikacionet të cilat kanë kaluar në muajin mars. Kjo është një pengesë ose një sfidë që ne jemi duke u ballafaquar gjatë kësaj periudhe të aplikimit dhe të përgjigjet negative. Kemi pas rast që kemi pas dy përgjigje negative, janë të mbijetorë të cilët ne e dim që ato kanë përjetuar të dhunë edhe atë krimi cili u ka bërë 20 vite më përpara.
Në anën tjetër, Minire Begaj thotë se aplikacionet që tashmë janë refuzuar mund të rishqyrtohen në raste kur njerëzit sjellin fakte shtesë.
Po ndërkohë mund t'i kemi edhe në kërkesë për rishqyrtim. Arsye se komisioni më dha këto ditë punë që i ka, po miret edhe me kërkesa fillestare, po shqyrtojmë edhe kërkesa për rishqyrtim ata që kanë qenë të kënaqur. Pak naqë me vendimin e partë të komisionit. Kjo është gjendja sa i përket në mënyrë të përgjithshme.
Ndërsa, shifrat për 20.000 viktimave të dhunës seksuale janë prezantuar nga zyrtarët e lartë të shtetit, ende nuk është shënuar ndonjë rast i shqiptimit të ndonjë dënimi ndaj personave që kanë kryer këto krime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Qëndroni me ne. Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike në Maqedoni dhe në vitin 2018 janë radhitur në krye të listës së borxhlinjve. Në mesin e tyre janë hekurudhat e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë, radiotelevizioni i Maqedonisë dhe të tjera. Organizatat jo qeveritare kanë reaguar sepse me ligjet e reja të propozuara parashihet që këto ndërmarrje të gjenë edhe nga një zëvendës drejtor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike në Maqedoni edhe vitin që e lam pas janë rrëdhitur në krye të listës së borxhlinjve. Në mesin e tyre janë hekurudhat e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë, radiotelevizioni i Maqedonisë, ndërmarrjet e themeluara nga njësiteve qeverisjes lokale e tjerë. Ndërkohë me ndryshimet e reja ligjore të propozuara nga shumica parlamentare, të gjitha ndërmarrjet publike parashihet që të kenë nga një zëvendës drejtor. Kjo kanë zitur reagim në opinionin publik. Organizatat jo qeveritare kanë theksuar se në këtë mënyrë do të bëhen shpenzime plotësuese për të kënaqur apetitet e partive në pushtet, përkatësisht për të sistemuar ushtarët partijak. Nga anë tjetër, ministri i Shoqërisë Informative Damian Manchevski ka thënë se zëvendës drejtor parashihen vetëm në 12 ndërmarrje publike, të cilat i ka themeluar qeveria e që me vite punojnë keq dhe janë në humbje të mëdha. Manchevski ka bërë të ditur se qeveria është duke punuar në një ligj të ri për shërbim publik, ku do dihet konkretisht se kush çka punon dhe cilat janë kompetencat mbi bazë të llogaritë dhënies. përderisa ekspertët e ekonomisë problemin me thellimin e borxheve të ndërmarrjeve publike e shohin tek menaxhimi i keq i ndërmarrjeve, stafin e tepërt, punësimet partiake, por edhe në mosbatimin e ligjit për disiplinë fiskale.
Imamë javni predpriatja koji se formirani i vo mes, kako da kažeme, vo strukturata na javniot sektor koji voopšto
Një pjesë e madhe e ndërmarrjeve publike janë të stëmgarkuara. Kemi një numër të madh të personave që janë të sistemuar në ndërmarrje publike sepse këto institucione janë të parat ata që i nështrohen presionit politik për të zgjidhur problemin e punësimit të aktivistëve partijak. Thot Borçe Trenovski nga Fakulteti Ekonomik. Ndërkaq nga drejtoria e të ardhurave publike theksojnë se janë duke punuar në gjetje në një modaliteti për krijimin e kushteve që kompanit t'ja kthejnë borxhin njëra tjetrës, me këtë dhe të mundsohet që ekonomia të shkojë përpara.
Pravevme poveki razgovori, givikavme i gradonaçelnicite.
Kemi realizuar më shumë biseda me kryetarët e komunave si dhe ndërmarrjet publike të cilat janë nën kompetencat e komunave, varësisht se në cilin rajon ata veprojnë për të gjetur një zgjidhje që ata të ndihmojnë njëra tjetrën, sepse në këtë mundson dhe ligji për përkatësisht reprogramimi i borxheve. Por kjo gjë më duhet të pranoj se shkon shumë vështirë, sepse bëhet fjalë për borxhe që janë të shtresuara me vite. Thot për Radion Evropa e Lirë Sanja Lukarevska, e cila drejton drejtorinë të ardhurave publike. Ekspertët e ekonomisë thonë se mungesa e llogaridhënies ka bërë që të instalohet praktika e keqmenaxhimit të ndërmarrjeve publike.
Derisa nuk kemi përgjegjësi, krijohen borxhe, do të mbulohen në mënyrë do të thotë paligjshme nga ana e themeluese, qoftë teori ose qoftë veturisë lokale ose komunat. Atër faktikisht edhe do thotë bisedot edhe për shmangjet e përgjegjësisë të do thotë gjermitarisë menageriale. Edhe kjo duhet gjithsesi që të mirë si parametër kryesor, të formohet një plan aksional do thotë se si do të ndërmarrë publikët të dalin nga situata e krijuar në një situatë zero pozitive.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Do theksuar se për këtë vit, 2019, është hartuar buxheti më i madh në historinë e shtetit, edhe atë në vlerë prej 3.9 miliard eurosh, nga i cili një pjesë e konsiderueshme është paraparë që të destinohen për shpenzimet që kanë të bëjnë me rritjen e rrogave të punonjësve që paguhen nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupje, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.